Deschideți, vă rog, împreună cu mine în Efeseni, capitolul 6, începând cu versetul 6. Începând cu versetul 6, capitolul 6, începând cu versetul 10, pardon. Dacă v-ați adus Bibliile la voi, ar fi extraordinar. Efeseni, capitolul 6, versetul 10. Uitați-vă ce descoperire avem de la Domnul prin Apostolul Pavel. Până la versetul 20 vom citi. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura Lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Amin. Dragii mei, poate aveți unii dintre voi, și bănuiesc că majoritatea, harul de a visa noaptea, nu ziua când conduci și stai la semafor și visezi nu știu ce. Nu, noaptea să visezi. Dacă aveți experiențe de felul ăsta, unii mai des, alții mai rar, dacă visezi ceva frumos, când te-ai trezit, vezi că alta este realitatea. Eu am visat și lucruri frumoase la viața mea și n-aș fi vrut să mă trezesc. Atâta de frumoase erau visele. Am visat și vise care nu mi-au plăcut. Și tare m-am bucurat când m-am trezit, m-am bucurat că e alta realitatea. Dragii mei, aș vrea în seara aceasta nu să visăm. Deși multora li s-ar părea, dom'le, astea sunt visuri, vise, povești, basme de adormit copiii, este realitate. O realitate care s-ar putea să fie chiar mai concretă decât cea pe care noi o vedem, cea care e palpabilă, măsurabilă, cântăribilă. Haideți să ne uităm în cuvântul Domnului și să vedem în seara aceasta realitatea războiului spiritual. Așa se intitulează mesajul din seara aceasta, realitatea războiului spiritual. Pentru că există această realitate. Unii care o ignoră ajung în cele mai grele stări, în cele mai apăsătoare situații și se întreabă, oare de ce am ajuns aici? Să vă spun în seara asta. Unii văd că nu au propășire. Este ca un plafon peste care nu pot să treacă, nu pot să înainteze. Ești cumva într-o situație de felul acesta? Bați pasul pe loc de mai multă vreme? Săptămâni? Luni? Poate ani? Încerci să realizezi o slujire și nu poți. Încerci să îndeplinești o disciplină spirituală și nu poți. Încerci să te apropii de Domnul și nu poți. Oare de ce? Cazi mereu la același test? Ești înfrânt de aceleași povești? Oare de ce? Poate că ar trebui în seara asta să stai cu mintea deschisă, să vezi ce are Domnul să-ți spună. Lasă-L pe Domnul să pună înaintea ta o altă realitate decât cea de la televizor. O altă realitate decât cea din știri, o altă realitate decât cea povestită la colțul străzii, decât cea șeruită pe Facebook. O realitate spirituală. O realitate aceasta ne spune că este un război spiritual. Și în războiul acesta spiritual, aș vrea să ne uităm la prima dintre realități, și anume situația creștinului în războiul spiritual. Situația creștinului. Nu e așa că până acum în Efeseni, capitolul 6, ați citit de prea multe ori doar versetul 10 și primele versete, oprindu-vă undeva pe la versetul 18-19. Eu vă invit să citim versetul 20 încă o dată. Care este realitatea credinciosului aflat în războiul spiritual? Care este realitatea? Uitați-vă, Pavel spune așa, rugați-vă și pentru mine, versetul 20, al cărei sol în lanțuri sunt. Vă rog, deschideți împreună cu mine în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 10, să vedeți care este situația în care se află apostolul Pavel. Așadar, 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 10. Spune el, noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți în Hristos, noi slabi, voi tari, voi puși în cinste, noi disprețuiți. Până în clipa aceasta suferim de foame și de sete. Suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc, ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre. Când suntem ocărâți, binecuvântăm. Când suntem prigoniți, răbdăm. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor. Na, pune-te acum și implică-te în război spiritual. Recitiți! Foame? Sete? Lepădătura tuturor? Cred că aș avea chestiuni mult mai importante de rezolvat decât aceea de a mă implica în războiul spiritual. Mai întâi ar trebui să-mi ridic stima de sine, să-mi rezolv imaginea în fața tuturor. Mă, dar chiar lepădătura tuturor? Hai că înțeleg, a unuia, a doi, trei, a tuturor? Haideți să mergem mai departe. 2 Corinteni, capitolul 4. Vedem ce spune Pavel despre situația în care el se află, situația în care el trebuie să slujească, să poarte războiul spiritual. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 7. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 7. Evanghelia, despre ea este vorba. Comoara aceasta, Evanghelia, o purtăm în niște vase de lut. Pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Fiți atenți! Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Na, uite-te care este situația pe care o are apostolul Pavel și cu toate astea, el continuă să se lupte. Haideți să dăm câteva pagini, ajungem în 2 Corinteni, capitolul 11. Acum să vezi. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 23. Uite-te în ce condiții slujește el, se implică în războiul spiritual și spune așa, sunt ei slujitori ai lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți, eu și mai mult. Și uite-te care este condiția în care slujește el, reală, în osteneli și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdi de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între frați mincinoși, în osteneli și necazuri. Privegheri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi, m-a apăsat grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. În Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă, dar am fost dat jos pe o fereastră, într-un coș, prin zid și am scăpat din mâinile lor. Tu ai slujit în așa condiții? Tu te-ai implicat în războiul spiritual în așa condiții. Mă uimește. Trăim în vis. Trăim într-o buclă. Credem că totul trebuie să fie perfect. Toate astrele trebuie să se alinieze. Ca să ne putem implica din punct de vedere spiritual, în războiul spiritual, să putem sluji, să putem contribui, să ne punem viața la dispoziția Domnului, trebuie să fim lipsiți de orice necaz. Să fim într-o stare perfectă, nou-nouță și să sclipim. Mulți dintre noi au concepția aceasta, dar te invit în această seară, uită-te la realitate. Uită-l pe Pavel. Și anumit, am ținut să citesc până jos. Auzi aici. În pericol din cauza fraților mincinoși, în pericol din cauza celor din neamul meu, căutând oamenii să mă înșface, să mă degradez până acolo, încât să vină prietenii de-ai mei să mă ia, să mă pună într-un coș, să mă lege cu o funie și să mă coboare printr-un zid ca să scap de nebunii ăștia? Chiar într-o astfel de stare să ajung? Da? Asta este realitatea spirituală. Uite-te la situația credinciosului, dragul meu. Datorită unor predici incomplete și a unor oameni care nu prea știu ce vorbesc. Credem că trăim într-o lume perfectă și așteptăm cândva va veni și prigonirea. Na, atunci să vezi tu cum va fi. Dragul meu, dă-mi voie să-ți spun că cea mai grea stare a bisericii este astăzi. Un anumit nivel de prigoană este să ia Kalașnikovul, să ți-l pună la tâmplă și atunci a decis pentru Domnul sau nu. Asta este un nivel. Este un nivel cu totul și cu totul superior. Un nivel cu totul și cu totul aproape perfect pus de diavolul la punct împotriva bisericii este ceea ce trăim noi astăzi. Noi visăm. Credem că astea sunt vremuri de libertate. Povești. Lăsați-mă să vă trezesc la realitate și să vă spun că nu există dă-mi, te rog, ăla alb de lângă tine, ăla-laltul, ăla-ăla. Nu există prigonitor mai mare ca ăsta. Nu zâmbiți că e tragic. Te-o și sunat acum când am ridicat sus așa. Nu poți asculta o predică. Nu te poți spune să te rogi. Nu poți să citești. Eu nu zic asta. Este o realitate. Mentalitatea asta a cumpărătorului, societatea de consum în care trăim, este cea mai mare prigonire declanșată împotriva bisericii, să-i prindă pe oameni. Stimulează diavolul în noi dorința asta de a avea, de a acumula, de a deține, de a ne vinde chiar și sufletul pentru a deține ceva. Asta este cel mai greu. Să vină cineva acum să intre pe astea două culoare și să zică, hei, care e aici al lui Hristos? Care... Asta ar fi simplu. Uite-l mă, că ăsta ne prigonește. Știm împotriva cui ne rugăm, știm cum să ne poziționăm. Dar când vine diavolul într-o postură atâta de frumoasă, atâta de ademenitoare, ba chiar potrivită și de dorit pentru noi. Haideți ca să deschidem tot în Corinteni. În 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3. Este un verset menit să ne deschidă mintea. Uite-te. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3. Pavel zice așa. Dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa, și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Cum a venit diavolul la Eva? N-a venit să o amenințe? Leapădă-te de Dumnezeu. Să faci ceea ce este rău, dacă nu, o să te mușc. Nu așa i-a zis. A venit să-i prezinte ceva care în concluzie era de dorit. Era plăcut la privit. Ai fi vrut să ai acel ceva. Dragul meu, aș vrea să vezi situația, condiția în care trăiește fiecare credincios. Asta este situația creștinului. Asta este realitatea spirituală, una crâncenă. S-ar putea exact situația în care ești tu să fie de fapt locul celei mai mari binecuvântări. Exact acea prigonire, exact acea nevoie, exact acea încercare Vorbeam ieri cu cineva și spuneam, măi, uite, o să fie greu. O să fie teribil de greu, de dureros. La care el mi-a spus un lucru cu care noi ne suntem obișnuiți. A zis, Alex, poate Domnul îți dă harul biruinței, nu? Sau poate Domnul îți dă harul suferinței. De asta ce zici? Harul suferinței. Să suferi pentru Domnul. Asta este situația reală a credinciosului. Ești chemat să te implici în războiul spiritual exact în starea în care ești. Exact pe pelegrin, pe drum. Exact flămând, însetat, fără haine, batjocorit, disprețuit, îndepărtat de toți. Exact așa, ăsta este model. Nu ești o excepție. Trebuie să spun, ești regula. Este un lucru absolut normal pentru orice creștin care se implică să fie prigonit. Să fie prigonit de oameni, să fie prigonit de familie, să fie prigonit de tehnologie, să fie agasat, înconjurat, să fie în război, să fie atacat. Este absolut normal. Cei din Efes. Efesul este o, pe lângă Apostolul Pavel, destinatarii epistolei lui Efes, este o cetate care i s-a pus bazele în secolul 11 înainte de Hristos de către greci. A ajuns să fie una dintre cele mai puternice cetăți, un centru comercial și religios. În Efes era construit templul zeiței Diana, una dintre cele șapte minuni ale lumii. Practica religioasă păgână era extinsă. Aduceți-vă aminte că în Faptele Apostolilor, atunci când Pavel predică despre Domnul Iisus Hristos, sunt oameni care se convertesc și există un argintar pe numele lui Dimitrie care se supără și îi cheamă pe mai mulți să facă o răscoală. Și atunci pe doi colaboratori, doi prieteni de-a lui Pavel reușesc să-i prindă și într-o zarvă mare îi duc în stadionul din Efes și vor acolo să-i linșeze. Unul striga unul, unul striga alta. Acolo erau doi oameni care credeau în Iisus Hristos și erau probabil mii de oameni, pentru că stadionul arată descoperirile arheologice, aveau capacitate de 24.000 de oameni. E bine, acolo erau mii de oameni care strigau, mare este zeița Diana, mare este zeița Diana, mare este zeița. Și imaginați-vă vacarmul acela, oameni care erau gata să-i sfâșie pe ăștia doi, care ei doi bieții credeau în Iisus. Era greu să crezi în Iisus Hristos în Efes? Nu era greu, era cumplit de greu. Tu astăzi vii la Impact, nimeni nu-ți are treaba. Era cumplit de greu. Sub alte forme, astăzi este cumplit de greu. Realitatea în războiul spiritual, uitându-ne la situația credinciosului, este că dacă ți este greu astăzi, nu este nimic anormal. Este cât se poate de normal. Deci ia dăm voie să-ți spun, ca aplicație, nu-ți plânge de milă. Este normal pentru creștini să fie în suferință. Este normal. Aș fi vrut să am o predică mai confortabilă. Nu-ți plânge de milă. Nu te concentra pentru a-ți fi mai bine, ci mobilizează-te pentru lupta spirituală. Nu te concentra să-ți rezolvi una dintre situațiile pe care tu le ai. Ascultă-mă bine. Ce-ți spun acum va fi definitoriu pentru viața ta, pentru că îți spun cuvântul Domnului. Caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu se va îngriji de nevoile tale. Asta este realitatea. Dureroasă, plăcută sau nu, asta este realitatea în războiul spiritual. O altă realitate. Aș vrea să ne uităm la scopurile biblice în al doilea rând. Pe lângă situația credinciosului, haide să ne uităm la scopurile biblice. Uite-te ce spune versetul 11. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Știi care este scopul pentru credincios? Potrivit acestui verset, să rezistăm stratagemelor diavolului. Ăsta este scopul biblic. Așa spune aici, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să... Și subliniați după aceea, pentru că ăsta este un scop biblic în războiul spiritual, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Pentru că el este acela care pune la punct strategii, dezvoltă planuri, scopul pentru tine, scopul pentru mine, scopul pentru noi ca biserică este să reușim să rezistăm strategiilor diavolului. Este scopul nostru. Tu care ai crezut că este scopul? Știți că foarte mulți dintre noi au ca scop însănătoșirea, au ca scop belșugul de binecuvântare strict și doar materială, împlinire pur socială, dar uite-te ce spune textul acesta. Primul scop pe care Pavel îl amintește în textul acesta este să rămâi în picioare. Indiferent, bolnav sau sănătos, sărac sau bogat, cu succes în lumea asta contemporană sau fără succes, dar tu să rămâi în picioare, să nu te clatini, să nu pleci capul, să nu fii înfrânt. Ăsta este scop. Fii sincer, ai început anul așa, ai bătut cu pumnul în masă să spui, asta îmi doresc pentru anul ăsta. Îmi doresc să nu fiu înfrânt. Ai spus asta? Îmi doresc să nu mai fiu înfrânt de diavolul la aceleași nimicuri, la aceleași mizerii. Îmi doresc să nu mai cuprindă mintea mea, ochii mei, buzele mele, auzul meu și mâinile mele. Îmi doresc ca diavolul să nu mai pună mâna și gheara lui pe portofelul meu, pe familia mea, pe copiii mei. Ai spus asta? Uite-te că Biblia ne descoperă care este realitatea scopurilor biblice. Să nu fim înfrânți de diavolul. Dragul meu, lasă-te provocat de Domnul în seara asta și pune ca scop în viața ta să rămâi vertical. Să nu te pleci înaintea diavolului. Haideți să citim mai departe versetul 13. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu. Da, de ce? Uite-te scop. Ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Să contraatacăm în așa fel încât să rămânem în picioare. Nu doar să rezistăm, este o fațetă, însă cealaltă, următoarea, este să contraatacăm, să vă împotriviți diavolului. În consiliere mă întâlnesc de multe ori cu situația aceasta. Atacuri evidente din partea celui rău. Chiar de ordin supranatural. Niște lucruri pe care diavolul le face de nedescris. Și tu cum reacționezi? De cele mai multe ori aud răspunsul acesta: nu fac nimic, frate. Uite-te, este scop pe care Dumnezeu ne-l pune înainte. Să contraatacăm, să ne împotrivim. În Petru spune așa: supuneți-vă darului Dumnezeu. Și mulți se opresc aici. Dar Petru, cu descoperire de la Domnul, ne îndeamnă mai departe și zice: și împotriviți-vă diavolului și atunci el va fugi de la voi. Ai scop. Îți este pus de Biblie scopul acesta, să te împotrivești diavolului. De ce? Eu tot spun, atunci când vă provoc la rugăciune, atunci când vă chem la dedicare, rostește cu voce tare, roagă-te cu voce tare. Pentru că asta este arma pe care Domnul ne-a dat-o. Puterea de a vorbi, puterea de a rosti. Suntem singura creatură pe pământul acesta care are grai articulat. Te-ai întrebat de ce? Tocmai ca să putem folosi limba, gura aceasta, să ne împotrivim diavolului. Să putem să proclamăm biruința lui Iisus Hristos asupra noastră. Să putem să chemăm numele lui Iisus Hristos peste familia noastră. Să putem chema sângele lui Iisus Hristos peste noi, trupurile noastre, peste sufletele, duhurile noastre, peste familie, peste biserică. Vreau să-ți zic ceva. Diavolul nu cunoaște gândul tău. Tu în gând te poți ruga oricum. În gând ai posibilitatea doar să te supui Domnului. Însă tehnică de luptă spirituală înseamnă asta: să-ți deschizi gura și să începi să vorbești, să folosești această posibilitate. Dragul meu, scopul este să contraataci. Scopul este să te împotrivești. De ce? Haideți să nu ne lăsăm călcați în picioare. Haideți să contraatacăm. Haideți să proclamăm cuvântul Domnului, să chemăm numele Domnului, să chemăm sângele Lui asupra noastră. Spune mai departe cuvântul în felul următor: să veghem în rugăciune pentru toți sfinții și mai ales pentru slujitori. Iată care sunt scopurile biblice. Citiți, vă rog, împreună cu mine versetul 18. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt, pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. Știi care este scop pentru tine? Știi care este scopul bisericii? Da, să rămână puternic în picioare, să contraatace, dar în al doilea rând, să se uite și spre alți frați și să se roage pentru întreaga biserică. Și mai cu seamă, să se roage pentru oamenii care vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Să-i susțină în rugăciune, să creeze Dumnezeu acele uși care să fie deschise și Evanghelia să fie vestită cu autoritate, să fie vestită cu îndrăzneală, cu putere, cu semne și cu minuni. Știi asta? Știi că predica din seara asta depinde în mare măsură de modul în care tu te rogi, de modul în care tu mijlocești, de modul în care tu te implici, de realitatea pe care tu o înțelegi? Este scop dat pentru fiecare. Să ne rugăm pentru Dan când predică, să ne rugăm pentru Flaviu când predică, să ne rugăm pentru Andrei când conduce închinarea, să vă rugați pentru mine când predic, pentru orice slujitor care iasă în față, dragii mei. Este o încărcătură spirituală extraordinar de mare. N-auziți des predici de felul acesta, pentru că e un fel un pic ciudat predicatorul să vorbească despre susținerea predicatorului, nu-i așa? Că e un pic ciudat. Dar este realitate. Îngăduiți, îmi zic și eu ca Pavel, nebunia aceasta să argumentez în favoarea susținerii păstorului, predicatorului, liderului tău de grupă, de ucenicie, de echipă, de slujire. Ne mirăm că liderii noștri nu sunt cum trebuie. Ce-ar fi să ne punem întrebarea, oare am respectat scopul biblic de a mijloci pentru frații noștri, de a mijloci mai ales pentru slujitori, pentru lideri, pentru cei care sunt acolo în vârful lancei? Ai făcut asta? Iată că Dumnezeu vine și cumva dă cu mâna peste toată tabla noastră în care noi ne-am așezat cu atenție scopurile pentru 2019 și ne zice, rezistă în fața strategiilor diavolului. Contraatacă și împotrivește-te diavolului și susține în rugăciune pe frați și liderii bisericii. Scopuri pentru 2019, scopuri biblice în realitatea războiului spiritual. Care sunt scopurile tale? În comparație cu ceea ce zice Biblia, care sunt scopurile tale? De aceea, lasă-mă să te îndemn, dacă sunt altele scopurile tale, renunță la ele urgent și renunță în seara aceasta. Privește din punct de vedere spiritual. În al treilea rând, a treia realitate este strategia diavolului. Situația creștinului, scopurile biblice și strategia diavolului. Uite-te care este strategia diavolului. Versetul 11. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Iată care este strategia lui. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Versetul 14 până la 17 le vom analiza mai un pic mai încolo, dar vreau să atrag atenția asupra faptului că diavolul caută o zi rea. Eu am subliniat în Biblia mea și m-aș bucura să subliniez și tu în Biblia ta, în versetul 13 spune așa, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea. Există această dualitate, ziua cercetării, ziua mântuirii. Pe de o parte. Pe de altă parte, există ziua cea rea. Ziua ispitirii. Asta face parte din strategia diavolului. Astăzi ar putea să fii pe culmile spirituale, dar știi că diavolul uneltește, programează, compune o strategie, nu astăzi, ci se uită în istoricul tău, se uită după profilul tău psihologic, se uită după componența chimică din organismul tău se uită după starea ta emoțională, se uită după contextul în care tu ești și așează o zi anume pe care o numește zi rea. Atunci se concentrează toate. Atunci se întâmplă toate lucrurile. Ați observat că sunt zile de felul acesta în viața voastră? Sunt zile în care nu se întâmplă nimica negativ, n-ai parte de nicio provocare, ispitire, încercare, greutate. Dar sunt zile în care un val cheamă un alt val. Parcă toate se grămădesc atunci. Știi că diavolul compune strategii de felul acesta? Dragul meu, trezește-te la realitate. Pentru biserica aceasta s-a compus o strategie în lumea spirituală specială pentru mine personal și familia mea. Pentru tine. Ca să fim decimați. Ca să fim înfrânți. Asta este traducerea lui Cornelescu. Dați-mi voi să vă citesc traducerea Noul Testament pe înțelesul tuturor. Versetul 12. Uite-te ce spune. Căci nu luptăm împotriva unor oameni din carne și sânge, ci împotriva unor persoane fără trup, împotriva stăpânitorilor nemernici ai lumii nevăzute, a celor ființe satanice grozave, a marilor prinții răi ai întunericului care conduc această lume, împotriva uriașului număr de spirite rele în lumea spirituală. Un pic altceva, nu-i așa? Este strategia diavolului. Toți aceștia, prinți ai întunericului, domnitori ai locurilor umbroase, întunecate, duhuri, satane și diavoli, Disneyland-ul a făcut o glumă din duhuri. Hollywood-ul la fel. Facebook-ul la fel. Îi punem pe copiii noștri să privească niște reprezentări grafice ale duhurilor întunericului. Și ne bucurăm că pot să stea liniștiți la masă privind lucrurile acelea. Filmele sunt pline de astfel de scene și noi le numim filme de groază. Însă, dragii mei, asta este doar o palidă întruchipare a ceea ce este în lumea spirituală. Eu nu vreau să spariu pe nimeni, dar realitatea spirituală este una cruntă. Sunt adevărate strategii. Haideți ca să citim, cum promiteam, din Efeseni, capitolul 14. Care este strategia diavolului? Uite-te ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Stați gata, dar având mijlocul încins cu, spuneți voi, cu ce? Pentru că diavolul are ca strategie minciuna. Mai departe, îmbrăcați-vă cu platoșa care? Pentru că el are ca strategie nedreptatea. Haideți mai departe, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. De ce? Pentru că el are ca scop neimplicarea, delăsarea. Uite ce spune mai departe, pe deasupra tuturor acestora, luați și scutul credinței, pentru că el are ca scop, ca strategie, necredința, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii, pentru că strategia lui este să aducă îndoială în ce privește mântuirea. Luați și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că el are ca scop, are ca strategie deplasarea de la cuvântul lui Dumnezeu, ignorarea Scripturii. Asta compune strategia lui. Realitate în războiul spiritual. Pavel spunea în altă parte, voi nu sunteți în necunoștință de planurile celui rău. Voi nu sunteți în necunoștință. Știți că el vrea ca să aducă minciună, nedreptate, păcat, știți că el vrea să aducă lene, știți că el vrea să aducă necredință, știți că el vrea să aducă îndoială în privința mântuirii, știți că el vrea să vă îndepărteze de Scriptură. Știți tot ce vrea să facă diavolul. Aveți descoperit în fața voastră. Asta este realitatea. De aceea, dacă ai detectat vreuna din strategiile diavolului în viața ta, dragul meu, roagă-te să ai ochi spirituali și să ai puterea să decizi să nu împlinești strategia spirituală a celui rău. În ultimă instanță, aș vrea să ne uităm la soluția corectă și cu asta mă voi apropia de final. Soluția corectă în realitatea războiului spiritual. Poți face orice, dar trebuie să faci ceea ce contează, ceea ce este corect. Ori primul lucru în soluție trebuie să fie decizia de a te implica. Uite-te ce spune versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă voi în Domnul și în puterea tăriei Lui. Versetul 11. Îmbrăcați-vă cine? Voi, cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Cine sunt aceia care fac această lucrare? E bine, noi suntem. Noi decidem de a ne apropia de Domnul, cum predica și Dan astăzi de dimineață din Iosua, capitolul 1, Domnul vorbește lui Iosua: Iosua, nimeni nu te va îmbărbăta, tu întărește-te și îmbărbătează-te. Biserică Impact, tu trebuie să te întărești în Domnul și să te îmbraci în armura lui Dumnezeu. Nu va veni nimeni, hai să te îmbraci, hai să te întărești în armura lui Dumnezeu. Încercăm să facem asta. Stăm de vorbă cu oameni care vedem că sunt goi de armura lui Dumnezeu. Diavolul face ce vrea cu ei, îi rănește când vrea, îi poartă în toate felurile. Hai, întărește-te, dar nu putem să facem asta dacă omul nu vrea. Însă ce succes, ce putere are Evanghelia atunci când omul zice: bine, voi face. Mă voi apropia de Domnul. De aceea, soluția este decizia ta personală de a te implica. Apoi, acțiunea practică, concretă de a te apropia de Domnul. Ori în sensul acesta, vreau să te provoc în seara asta să iei decizie. Să iei decizie să te întărești în Domnul. Să iei decizie să te înarmezi cu toată armura lui Dumnezeu. Totul pornește de la decizie. Te provoc în seara asta, acum, când ne vom apropia de momentul cinei Domnului, te provoc să decizi. Să decizi să te apropii de cină, prin credință.